Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. В предаването днес ще ви вкараме в кухнята на предизборните щабове и ще повдигнем завесата на това как се измислят политически клипове, политически послания и лозунги. И всъщност, кои са хората, които го правят? Кои са хората, които отново по време на избори пуснаха в обръщение думите България, българин, хората, ние всички заедно? Ясни и адекватни ли са политическите послания в предизборната кампания? Или пък има шум в системата за това какво казват политиците и какво чуват избирателите. За това ще говорим днес с представители на почти всички щабове и с пиарите. Тези хора, които... Какво работи пиара всъщност? Много интересен въпрос. Ще го зададем на хората, които влязат след малко в студиото.
Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12. По Дарик Радио. Темата.
Пет човека в студиото на Дарик Радио, чакаме още един, 6. Темата, както чухте в анонсите, ясни и адекватни ли са политическите послания и има ли шум в системата от това, което казват политиците и това, което чуват избирателите. Обещахме да ви вкараме в кухнята на предизборните щабове, да повдигнем завесата на това, кои са хората, мозъчният ръст, хората, които измислят тези послания, тези, които казват на политиците какво и къде да говорят. Нали се сещате за една реплика от филма «Столичани в повече»? Ние си мислехме пиар, пък то жена. Кои са пиарите, кои са хората, които правят всичко това и какво всъщност работи пиара? Сега ще говорим с гостите в студиото. Малко ни е разнообразна кампанията. Ние сме в кампания, обаче и компанията ни е. Такава ще има шеф на предизборен щаб, ще има председател на общинско ръководство, ще има въобще какво ще има, пиари и член на щаб и така. Затова предлагам вие да се представите, за да ви чуят хората. Отдясно на мен, Жанет Пашалиева.
Здравейте, аз съм от оперативния щаб на Ивайло Калфин и освен това ръководя прес-центъра на БСП, така че може да се каже, че съм ангажирана достатъчно силно в кампанията.
Да помоля да си говорим на ти, защото иначе ще бъде така лицемерно пред слушателите на Дарик Радио. Пиарите и хората от щабовете се чуват с журналисти по организационни въпроси по около 5 пъти на ден, така че на ти си говорим. Здравей, Жанет.
Здравей.
Дария, до теб.
Добър
По-близо
ден.
До микрофона, моля.
Добър ден. Дария Кречунова съм аз и съм от щаба на Алексей Петров и Николай Георгиев, също и член на инициативния комитет, който ги издигна за като кандидат президентска двойка.
Добре.
Александър Димитров, председател на Софийската организация на партия Ред, законност и справедливост, член на политическия съвет и член на Централния предизборен щаб на партията.
Добре, и сега останах още двама мъже в студиото. Елен Герджиков, здравей, Елен.
Здрасти. Елен Герджиков, член на Националния предизборен щаб на ГЕРБ, също така член на щаба в София и кандидат за общински съветник в София.
И Емил Георгиев, здравей на теб.
Добро утро. Аз съм член на инициативния комитет, който издигаме Глена Кунева и Любомир Христов за кандидат президентска двойка. И съм член на стратегическия комитет, който се занимава с визията, най-общо казано, на кампанията.
Добре, чакаме, единия стол е празен, чакаме Борис Марков, той е председател на щаба на Румен Христов. Ще дойде всеки момент, задръстванията са големи в момента в София. Е, как да започнем този разговор? Ясни и адекватни ли са политическите послания? Четох, че един лозунг трябва да отговаря на три въпроса. Да бъде забелязан, да бъде запомнен и да бъде прочетен. Това ли бяха нещата, които вие направихте? Жанет?
Това, което казваш, е вярно. Но най-важното е да бъде чут от хората, да ги докосне. Така че знаете, че в последно време хората изобщо не са концентрирани в слушане на политически послания. Твърде ангажирани са, за да седнат да слушат или да гледат. Така че един лозунг или един слоган, както е модерно да се казва, трябва да директно да влезе в съзнанието на хората.
И вие мислихте какво измислихте?
Ето е съобразено и с спецификата на партията. Слогана не може да не съответства на партията, която го излъчва. Слогана на Стефан Данаилов, например, е «Идва нов ден».
Вау, просто «Идва нов ден». Просто ясно. Елен Герджик
на ден. Ивайло Кафим все пак, да кажа, да. Защото все пак той е титуляра в двойката.
Интересно ще бъде, да.
Силен президент за достойна България.
Добре, хайде давайте всички, нека този разговор така да бъде диалог, да не бъде скучен, както говорят политиците. Вие сте по-творчески, така че давайте.
Добре, благодаря за думата. Говорейки си за слоган, за послание, аз не искам да коментирам чужди такива послания, искам да само да се съсредоточа върху нашото. Ние имахме една много трудна задача, а именно с едно послание, единно, с възможно, в една възможно най-кратка словесна форма, да обобщим посланието си и спрямо президентската, и спрямо кампания, и спрямо изборите за местна власт. В този смисъл решението, което взехме, беше наистина да не предлагаме някакви обещания за просперитети или някакви гръмки неща. Единственото, което сметнахме за правилно, че трябва да направим, е да обясним какво е най-главното според ГЕРБ за България, кое е най-важното, което трябва да се прави, какво конкретно прави правителството от две години, управлявайки България, какво правят успешните кметове на ГЕРБ и какво ще правят кандидатите, които спечелят тези избори, включително и президента.
И така се роди Градим България.
И в този смисъл, да. Така стигнахме до това послание Градим България, което искам да подчертая, че защото имаше доста спекулации. Между другото, ако трябва да за тези три въпроса, на които трябва да отговаря един слоган, ако трябва да отговорим, ние сме си изпълнили задачата, защото това е може би единственото послание, което се коментираше толкова активно.
Обаче
от всичките ни опоненти.
И грабим се появи, грабим България.
Тоест се появява.
Това е за неуспешните.
Да, не. На ГЕРБ. Това се появява естествено в главите на хората, които правят подобни неща. Или това издава начин на мислене. Естествено, когато сме го мислили в нашите глави, не е имало подобни интерпретации. Така че наистина се спряхме на нещо, което е реалност, а не е обещание. За това и в това време, сегашно, продължително.
Добре, Емил Георгиев, кампанията...
Не бъдеще обещателно.
Няма ще, тази думичка, макар че едни и същи думички се въртят. Промяна, ние всички, България, българи, народ... Това са така най-споменаваните думички.
Аз трябва
на
да
народа.
Го...
Как да. Се появи?
Трябва да го разкажа малко по-описателно, защото Меглена Кунева, Меглена Кунева е гражданския кандидат за президент, който за първи път е гласът на хората. В смисъл и в трите послания ние откриваме нещо, което отговаря на тези въпроси. Тя действително е гражданския кандидат за президент и там много лесно може да се види по медийните изяви, които са платени от 23 септември насам. И всеки може да си направи сметка колко пъти се появява и с какви пари разполага в тая кампания. Издигната е от един много обширен инициативен комитет. За нея работят само
това
доброволци. Гласът на хората, защото всичко това е в резултат на пътувания, които започнаха още януари месец и не са спирали до сега, и ние твърдим, че наближаваме бройката от 2 милиона стиснати ръце. И разбира се, първата, защото в много отношения първа Меглена Кунева, не само като номер на бюлетината, но и като първата българска еврокомисарка, като първия българин обявен за европеец на годината, за еврокомисар на годината и така нататък.
Всички са стискали 2 милиона ръце, 2 милиона души има във Фейсбук, активно използване на Фейсбук и на социалните мрежи, за това ще говорим, разбира се. Сега Алексей Петров, не съм чула, измислихте ли вие слоган? Нещо?
Аз съжалявам, че не сте чули, защото ние също имаме няколко послания. Бих казала даже, че Алексей Петров също е издигнат от гражданска структура.
Ма ние знаем кого е издигнат. Вече.
Също издигнат и то с много голям инициативен комитет. Да не говорим, че и с много голяма подписка.
Спрятна. Но не е гласа на народа.
Не е гласа, в никакъв случай. Той трябва да бъде чут, този глас. И така.
След на като... хората.
Да, на хората.
След като имахме подобна инициатива и решихме да издигнем нашите кандидати Алексей Петров и Николай Георгиев, Естествено, трябваше каква е идеята? Идеята е, че ние се противопоставяме на това навлизащо единоначалие, навлизащо, настъпващо. Аз твърдя, че в момента има силно развиване в посока на авторитаризъм. Естествено, ние решихме да противопоставим екипната форма. Екипната форма на иницииране, екипната форма на управление, защото всички говорят за екипи, всички се дистанцират, обаче, да речем, от партийните си централи, много често от партиите като такива, това е друг вид послание. Но за него ще говоря след малко.
Значи ви имахте едно аз и решихте да сложите едно ние екип.
Ние екипа. Да. Затова решихме, че силата е в екипа.
Добре. Реза се.
Трябва законност и справедливост.
Ние билбордове, това сте известни.
Най-атрактивната кампания, определено. Тя започна по всички правила на предизборната кампания, на една западна модерна кампания. Започна с оценка на президента настоящия Георги Първанов и с заявка това какво искаме ние като промяна в президентската институция. За вас вероятно не е тайна, че РЗС се бори за увеличаване на президентските правомощия и за нова конституция. Кампанията ни започна с предкампания «Ще уволня Бойко Борисов», която мисля, че достигна до всеки български гражданин, не остана човек, който да не разбере за тази
защо
кампания.
Защо го държахте в тайна толкова да го говорим?
Защото започна с една тизър кампания, т.е. пуснахме анонимни 4 билборда в София, от които настана истерия. И определено тази тизър кампания си свърши работа. А определено е хитро, защото ме викаха в ГДБОП да ме питат за политическите ми убеждения, тъй като аз платих 4-те билборда. Беше много забавно наистина. Разбира се, не съм доволен от това, че обиколиха всичките ми роднини преди да стигнат до мене. Още не знаят къде работя, но това е друга тема, да говорим за кампанията. В момента правиме по-позитивна кампания, където залагаме на слоган «Нова конституция без Бойко Борисов». Тоест, искаме ясно да популяризираме темата за новата конституция.
Въобще, навсякъде, доколкото виждам във вашето говорене, има Бойко Борисов.
Ами той е нашия основен
документ. Ще уволня Бойко Борисов и нова конституция без Бойко Борисов.
Мисля, че това е съвсем нормално. Това е против правилата на предизборните кампании, обаче ние се опитваме да превърнем дефекта в ефект и мисля, че на този етап успяваме.
А вижте вашите основни опоненти, примерно ГЕРБ, какво правят? Те казват, аз съм за това, аз съм за онова, те говорят, нали така, аз съм за.
А кой е против? За? Кой? Цветан Цветанов. Ние не виждаме кандидат президента на ГЕРБ. Къде го? Скри се в началото на предизборната кампания, бе, ви виждам. Две чудеса са на тая, в тая кампания ще се случат. Едното е, че правят кампания за вице-президент, а второто е, че правят кампания за някой, който липсва.
И къде липсва? Не е ли някъде в Руса, Разград?
Една седмица в Европейския съюз.
Какво прави кандидат президента на ГЕРБ в Европейския съюз, като вижте, няма да го избират там, тук идвайки ще го избират хората?
Идвайки тук ми беше пределно ясно, че разговора, както и самата кампания, ще се превърне във всички срещу ГЕРБ. Нали, това е очевидно. Очевидно е защо се случва.
Наистина да ви говори нещо.
Да, да. Аз ще ви кажа какво ми говори. Говори ми, че всички щабове си направили правилно сметката, че най-вероятно кандидатът на ГЕРБ ще спечели изборите за президент. За местните избори, мисля, че сега не ни е тема, но там също
Елен,
ще има голяма...
Когато за тебе е включена цялата държавна машина, и началник на предизборния щаб е министъра на вътрешните работи.
Не да се говори, че едва ли на избор е предопределен. Защо? Винаги се говори,
аз,
че ще спечели
плен. Вадя своя извод от вашето поведение, а не от
някаква социология. Ама какво ни е поведението?
Поведението е всички срещу ГЕРБ.
Ами, в крайна сметка се взима предвид политиката, която води управляващата партия. Нормално е да има критики към тази политика. Вие го приемате твърде лично.
Не го приемате.
В крайна сметка
лично,
това
вие го превръщате
политическа...
в лично.
Не.
Вие го превръщате в лично, защото всички
да
сдобуват
да
дори не само
това.
Политиката на ГЕРБ, а директно
министър-председател. Каква кампания води? Да, можем да говорим и за американския тип кампания на госпожа Кунева. Можем
не,
да
вижте,
говорим,
кажете ми как да отговоря сега на твърдението, че Росен Плевнелиев не е в България, което не е вярно.
Не го виждаме.
Как
го
няма?
Не го виждаме.
Как го няма?
Аз искам да го видя.
Къде е Росен Плевнелиев? Някъде и страната.
В началото на предизборната кампания.
Не съжалявам, срещна се с Ангела Меркел.
В случая в Катуница според...
се е срещнал с Ангела Меркел.
Молете се. А не, той се среща в българските
граждани. Нашия кандидат познава всички световни лидери,
да,
така че...
Но не познава България. Вашия пък специално не познава България.
Изключително добре.
Това изявление...
Никой не ни чува, да кажем и добре.
Представете си само изявление, което съдържа в себе си твърдението, че българите не се интересуват от случая Катуница. Какъв кандидат за български президент?
Това е доста странно като твърдение.
Какво ви става? Чакайте да ви питам, Жанет. Че някъде се появи информация, че преговаряте щаба на БСП и на Калфин, преговаряте с Боно от Юту да ви пее на предизборния концерт.
Това е поредна, така, поредна атракция, родена в така нечие съзнание. Няма такова нещо. С Боно от Юту няма как да преговаряме, защото не разполагаме с такива средства. Най-малко.
Нещо и да кажем за посланията на Румен Христов и след това новините на Дарик и почваме в детайли да говорим за Фейсбук, за шапки, значки и всякакви други материали, които ползват билбордове.
Добър ден и от мен. Посланието е много семпло и истинско. Можем да променим България, от теб зависи. И има само един мотив посланието да бъде такова, защото вече сме го правили, вече ние сме управлявали. България е такава в момента с нашата помощ, с нашето управление и ние можем да го направим още един път, да я върнем в европейския път на развитие. Затова е такова посланието. Няма никакви други цели.
Заедно с Бакърджиев и Софиянски.
Честит. Бакърджиев и Софиянски подкрепят една кандидатура, но след рекламите с удоволствие ще ви отговоря на няколко въпроса за господин Росен Плевнелиев и за вашата кампания.
Не, имам още една минутка. Добре, за нашата...
Аз смятам, че кампанията на ГЕРБ, пиара на ГЕРБ е изключително добър. Изключително добър. Защото да кръстиш магистрала Люлин, които са последните 20 км от една магистрала с различно име и да обявиш, че имаш построена магистрала, е следно да имаш куче Шаро и да му кръстиш опашката Рожко. И това е един продукт, който се продава много добре. Аз искам на една карта да ми покажете тези 20-30 хиляди км, които се строят всеки ден. И някой във вашия щаб, има ли някой във вашия щаб, който може да сметне думите на господин Борисов? На ден имаме по 20-30 км пътища, за да видите как ще асфалтирате от тук до Аляска, точно за 2 години.
Не, явно вие сте ги сметнали, аз очаквам вие.
Очевидно съм ги сметнал, просто такова е образованието и първо се опирам на знанието, когато говорим за
нещо. Всички срещу ГЕРБ, така се оформи.
Не, не, кампанията тяхната е много добра, защото успява да пакетирате ние неща, които не съществуват никъде.
Състоятелен човек, абсолютно, и да го представят.
Това е твърде
като...
лично, моля. Да.
Не, да. Аз не бих се обърнал толкова лично, аз говоря реално.
Айде за вашите кампании ще говорим после. Всеки да си говори за неговата кампания, да видим какво се крие зад нея. Все пак трябва да слушателите, които ни слушат, са и ваши избиратели, така че ще видим кой после постигнал ефекта си на това говорене. Каква весела песничка ни пусна звукорежисьора? Дали такива весели песнички ще има и по време на предизборната кампания? Ще има ли концерти? Какво могат да очакват хората по страната? И още, кои са хората, които измислят това какво да се случва? Тези, които измислят билбордовете, шапките, тениските, концертите, които правят профилите във Фейсбук и които учат политиците какво да говорят и къде да говорят. Събрали сме, разбрахте от началото на предаването, 6 души в студиото. Сега, като ви гледам. Един човек ни липсва обаче. Много важен човек. Мисля, че това е премиера Бойко Борисов. Защото той каза, аз ще бъда пиар на Росен Плевнелиев. Така че в това му качество можехме да го поканим тук в студиото. Хайде, казвайте сега. Концерти. ГЕРБ, кампанията. Наблягате ли на концерти? Залагате ли? Какво ще се случва? Не, кои изпълнители ще ви пеят?
За наблягане в никакъв случай. Залагаме. Така или иначе има една национална обиколка, която съществява партията във всичките 28 областни града. Се случва на по едно събитие в рамките на два дена, като така акцента на това събитие е един мобилен предизборен щаб, който е с цел да пред местната общественост да бъдат представени кандидатите за кметове и общински съветници и разбира се да бъде включен в програмата на кандидат президентската двойка, за да имате ясен график къде и кога, специално за областните градове, като през останалото време, разбира се, те ще посещават и по-малките общини. Така че в това се изразява организираното от националния предизборен щаб събитиен календар.
Наблягате на хумора като че ли?
Цялата политика на ГЕРБ е така.
Сега, става въпрос за популярни лица от българската телевизия, от българските телевизии, които така, с участията си подкрепят партията. Аз така би го интерпретирал. Вярно е, че част от тях са актьори, които чето ампула е да правят така комедийни предавания и скетчове. По-важното е, че не концертите всъщност и тези събития не представляват само единствено концерти, а представляват така среща с избирателите и отправяне на политически послания към хората, които между другото съвсем така с желание идват на тези
какво
събития.
Какво лошо има хората да се смеят и това, което гледат по телевизията, да го гледат и на
живо? След като
го правим,
значи смятаме, че няма нищо
няма
лошо.
Няма нищо лошо, смятате.
А също и автоиронията, нали, както знаете, е признак на интелигентност.
Любо Нейков играе Бойко Борисов в тези скетчове, появява се там, като автоирония. А БСП, концерти, вие имате ли? Заложили ли сте го като в кампанията?
Концертите не са основен пункт в кампанията, която води БСП. Основна цел на БСП в тази кампания за местните и президентските избори е да така, лидерите на партията и кандидатите за президент, за вице-президент и за кметове, да се срещнат с възможно най-много хора. И затова
очи
имаме
в очи.
Очи в очи. И както каза и Стефан Данаил, сърце, сърце до сърце да застанем.
Но защо ходят разделено?
Ходят разделено,
Калфин,
това да ви обясня. Защото ходи разделено и Сергей Станишев. Значи имаме три основни лъча на обиколки. Това се прави с цел да се срещнат максимално много хора, да се посетят, ако може, всички населени места в страната. Защото съгласете се, за един месец, ако кандидата за президент и вице-президент Ивайло Калфин и Стефан Данаилов обикалят заедно, няма как да обиколят толкова места. И затова те са разделени, за да могат максимален така периметър да покрият и да се срещнат с максимален брой хора.
Съгласете се, че за един месец трябваше по-рано да е обиколена като че ли страната.
Така или иначе, кампанията в България, знаете, че започва по-късно. По-късно се издигат кандидатите. Това не е порок на БСП, това е традиция, която е на всички партии.
Ето, Маглена, няма как започна обиколка доста по-рано, нали?
Еми, може би две седмици по-рано.
От 6 юни.
Концертите.
Но самата тя не си признаваше, че ще бъде кандидат президент. Това е голямата разлика. Тя обикаляше.
Тествахме настроенията на хората. Той Георги Първ, Ивайло Калфин не си признава, че
Ивайло Калфин, че в момента, в който
кандидата
беше
на Георги Първанов.
Но той не е кандидат на Георги Първанов, той е кандидат на БСП. И освен това, Ивайло Калфин е изключително силна личност, доказала се като държавник, доказала се
трябва да ви кажа,
човек,
че само Алексей Петров,
който може
първи,
да отстоява национални каузи.
Знаем го това нещо.
Така че в случая той има за цел наистина да се срещне с хората, да им покаже своята визия, какво ще направи, когато стане президент, и да мотивира избирателите, естествено, да гласуват за него.
Е, това е подмяна, разбира се. На шега можем да го илюстрираме.
Достатъчно силна и
избирате
и ясна личност
Касабов
личност е
от Стъклен дом, получавате Ивайло Калфин и БСП.
Специално за това ни не искам това да говоря, защото се правят спекулации на тази тема.
Разделеното...
Стефан Данаилов...
Разделените лъчове.
Стефан Данаилов е личност, която може като вице-президент да издигне нивото на българската култура и духовност. Личност, която може да работи много силно с гражданското общество.
Не може като президент да го направи.
Те са разделени функциите. Значи, ако тръгнем така, на какво да си говорим, напротив, значи, президента
в клуб дебати, точно нали, сме
трябва
ти поставили
да бъде Ивайло Калфин.
Губещата теза и всичките
не,
сега...
Не, няма губеща теза тук.
Чакайте, пече губещата теза за слушателите е просто наистина да им обясним защо това се прави, защо някой наблягат на концерти, други на обиколки. Така, да бъдем малко по-полезни да им кажем това. Иначе те знаят, политиците ги агитират постоянно да гласуват за тях. Меглена, ако не възлага ли на концерти като форма, това е въпрос към всички. След това сините, Румен Христов, Алексей Петров, Насемов.
Не, няма такава форма. Формата е кампания от врата на врата и тя е много ясна от много отдавна. И пак казвам, тя наближава 2 милиона ръкостискания, които Сегела препоръчва още от едно време.
2 милиона ръкостискания всеки ги е направил. Не е
дай Боже,
само.
Дай
и
освен Боже,
това да казвате как Маглена Кунева била Кунева. Гласа на народа, това е твърде претенциозно.
Гласът на хората.
За хората.
Женете ли подмени? Значи подменете с вице-президент. А сега подменеше нашия слоган.
Ама кои са тия хора, чието гласите?
С които се среща. Влизаш в интернет страницата и виждаш колко клипчета има там.
Извинявам се, защо просто не си я приберете в БСП и да се приключи този дебат?
Тя не е в БСП, откъде на къде?
Няма.
Тя не е в БСП, никога не е била.
Но там е мястото.
Не, не е мястото там. По никакъв начин.
Някак си така исторически стои там в левицата и ще го спестим този диалог.
Да се четя, дясно, ако трябва да говорим.
Кой е в дясно?
Меглена Кунева е център, дясно.
Единственото дясно в Меглена Кунева е, че се подписва с дясната ръка.
Това може да го спорим.
Знаете, двойка си Вайло
Кафе. Само това е дясното.
Е, тук почнахте да нарежете някакви хипотетични
позиции. Абсолютно безмислено.
Господин Марков, да.
Нека се срещнем.
Айде, Борис Марков да ни каже. Да, свикнали сме.
Ще опитам да избягам от това нещо. Концертите, фанелките, значките,
като държателите. Защото вижте. Чакайте, важно е.
Фейсбук е важно.
Да.
Но не го слагайте до ключодържателите.
И до билбордовете.
Абсолютно. Не, билбордовете също. Това е определен канал на комуникация. Ако искате да си говорим сериозно какво оказва влияние, наистина тук колегите, които говориха преди мен, са прави в това. Важни са много срещите. Очевидно това е акцент във всеки в кампанията. Това е един канал, в който може да се комуникира с хората. Аз не бих използвал термина от врата на врата, защото с сегашната криза в България не са много вратите, които ще бъдат отворени, за които и да е от кандидатите. И затова всички трябва да дадем една ясна сметка, че политическата класа е много раздалечена от гражданите, от хората. В този смисъл, само поради тази причина няма да го използвам. Но това е важен начин да се направи една кампания. Дали ще има концерти или ще бъдат така певци, които уважават дадена политическа сила, на дадено мероприятие ще изпеят песен или две, това не оказва влияние върху резултата. Това е по-скоро, как да ви кажа, чисто имиджово и ще повлияе в една изключително малка степен. Ключодържатели, фанелки и така нататък. Да, те ще присъстват във всяка една кампания, всички тук, които сме на масата, но в едни много по-ограничени серии и количества в сравнение с кампаниите, които сме правили преди години.
Не казаха никакви ключодържатели. Интересно ми е за Алексей Петров. Ще има ли концерти? Кой ще му пее?
Не мога да ви зарадвам в кавички, защото...
Кой ще му пее? Алексей Петров не беше най...
Много добре се получи. Много добре се получи.
Поне няма да има такава нещо, най-малкото, защото до голяма степен намираме, че е непочтено и неморално в период на криза, в период на такава немотия, да се правят концерти, в които да хвърляме. Да, действително, много хубаво, ще се радват някакви млади хора, чудесно, но до тук. Това, което обаче ние заложихме, на нещо съвсем различно, нещо, което го няма в нито един от другите предизборни щабове, ние решихме за себе си да станем наясно, да бъдем наясно какво точно искат хората. Направихме и пуснахме една от така, вижданията ни и един от слоганите, т.е. мраза думата слоган, да бъде сложен да се направи мораториум на политическите партии. Всички се противопадиха.
Всички. А някой при вас мисли ли, че е реално? Има ли един човек при вас, който наистина да го вярва?
Има цял щаб, който
реално е. Говоря за мораториум на привилегиите на политическите партии. И ние направихме, пуснахме подписка. Тази подписка, ако ви кажа, че само за една седмица в Старозагорска област събра над 30 000 подписа. За една седмица.
Извинявам се за неудачния пример, но ако в момента пуснете подписка за смъртното наказание, тя ще събере
200
000 подписа за един ден, но това не значи, че трябва да го направим.
Не, по-скоро е лишено от логика.
Не е лишено.
Вие не обяснявате какво предлагате. Вие не обяснявате какво предлагате. Защото вие самите не можете да си изясните какво предлагате.
Ние много добре обясняваме. Мораториум означава намордник на политическите партии да се сложат.
И давате привилегии на гражданските организации. Организация получи привилегиите на политическата партия, се превръща в политическа партия. Това е номинален, това е просто разлика в наименованията, нищо повече.
Не съм съгласна категорично. Защо отнехте привилегиите на гражданските организации? Защо нямат една три?
Не трябва да има привилегии просто.
Кой е привилегии?
Това е една радикализирана, изкривена логика за мораториум на политическите партии, нали, каквото и да значи това.
Тук говорим за привилегиите.
Истината е, че има енергия отвъд политическите партии и гражданската кандидатура,
която трябва да бъде използвана
точно за това, начин. Точно за това. Кажете, е актуална.
Може ли сега и аз да си кажа нещо? От Ред, законност и справедливост вземаме абсолютно обратна теза на всичко, което се изговори тук, и ще реагираме по този начин в предизборната кампания. Имаме един голям проблем в момента в държавата, който беше запален от Катуница. Истината е, че ние не можем да не си съобразим кампаниите с това, което се случи в държавата. Да, изчакахме един ден, два дена, трети ден, нещата не отихнаха. Истината е, че някой в държавата не си свърши работата и в момента имаме коренно променена политическа ситуация. Ще дам няколко примера.
Искам първо да кажа. Добре, само да обобщим. Вие имахте намерение да правите една кампания. Това, което се случи, ви преобърна кампания.
Факт, ние сменяме нашата кампания.
И какво?
Какво? Няма да го кажа в това студио, разбира се. Ще има много изненади.
Уау, но... звучи страшно от вас.
Не, звучи интригуващо. Но какво искам да кажа? Вместо да дебатираме за идеите на отделните кандидати за президенти, за това какви правомощия да има президентската институция, какви цели да има държавата, дебата в обществото, който се наслагва по националните медии и интересува хората, е само какво се случва в Катуница, има ли етническо напрежение, няма ли. И в този смисъл ние в момента сме в такава ситуация, каквато не сме били никога през тези 22 години преход.
Това, което искам да кажа... Какво ще направите чисто стратегическа пиар гледна точка? Нали? Защото политическото говорене и друг път се случва.
Чисто стратегическа гледна точка смятаме да посочим кой е виновника за случващото се. И това е вътрешния министър Цветан Цветанов. Не случайно направихме един протест онзи ден пред Министерството на вътрешните работи, на който полицията брутално се опита да ни избута. И е цяло чудото, че нямаше контузени и арестувани.
Настояваме... Значи протести, залагате на протести.
Не само.
Един момент, господин Георгиев, само едно изречение искам да кажа. Искам да кажа, че в момента има подмяна на случващото се в страната. Опитва се напрежението да се представи като етнически конфликт, какъвто то всъщност не е. Проблема е социален и политически. И съответно трябва да има човек, който да понесе
говорили
политическата
сме, да.
Отговорност.
Много пъти сме говорили за
това. Това е тази,
дали ще си смените билбордовете, примерно, след като подменяте стратегията, ще
не,
ги подмените.
Не, билбордовете са си окей.
Okay. Остават си окей билбордовете.
Да кажа една дума във връзка с тезата на РЗС, защото тази теза всъщност така доста политически партии, не само РЗС, се опитват да я яхнат. С една дума ще се опитам да кажа. За мен така приоритизирането на тази тема е липсата на достатъчно силни политически послания в всичко, което интересува българите, защото това наистина е много важен въпрос, но не може да се изкарва като най-важния въпрос за България и особено в рамките на една политическа кампания, защото работата на в рамките на една президентска кампания, защото рамките на президента е да дава една дългосрочна визионерска позиция за развитие на България през следващите 20 години,
а не
да говори за криминални случаи.
От преди два тура се опитвам да се включа и това ще кажа на Елен. Значи, това, че липсват дебати, в голяма степен се дължи на кандидата на вашата партия. Той бяга от такива дебати. Но, нека да приемем, че си прав за Катуница. Приемаме, че си прав за Катуница. Ето сега ще мултиплицирам един опит, който в Пловдив е предложен от кандидата за кмет Владимир Дончев. Всички политически партии и кандидати да спрат агитацията в ромските махали в Пловдив, за да се види кои са търговците на гласове. Само те ще останат. Ако не влизат политиците, ако не влизат партиите, ако не влизат надпартийните кандидати в тези махали, ако не слагат своите плакати там, ще останат само търговците на гласове.
Ама те ще пък и влязат от махалата и пак ще си намерят
политиците. Идеално, тъкмо ромите ще могат да гласуват тогава действително по съвест, ако искат да гласуват и за когото искат да гласуват. Това е нещо много важно. Нали, доколкото знам, инициативата на Вало Дончев е подкрепена за сега само от един от кандидатите за кметове в Пловдив, а те са 18. Значи, ако действително проблема не е в Катуница, ако той няма политически и социални измерения, както се опитваш да кажеш, а само криминални,
че има,
нека да го направим това в цялата страна.
Може ли? И
тогава ще отидем на дебатите.
И Дария,
на политическите тези.
Извинявайте. Страхувам се, че като говорим тези неща, по този начин се плъзгаме по повърхността на същността на една кампания. И ако искаме да кажем нещо сериозно, с което с нашите слушатели наистина да ни чуят и да ни разберат, нещата седят по един доста по-прост и доста по-елементарен начин за излагане. Истинския пиар, големия пиар, за да бъдат извадени гласовете, за да бъдат подкрепени кандидатите, има по едно предизвикателство за всяка една от големите партии. И ще ви го кажа без да се засяга някой, казвам ви го абсолютно откровено, защото наистина го мисля. ГЕРБ с пиар продава, че строи нещо, което реално не съществува. Вие не строите толкова, колкото го рекламирате. И това е вашия пиар. В зависимост от това, дали ще изложите хората, ще бъде вашия резултат. БСП убеждава хората, че няма нищо общо с БКП, което също не е вярно. Въпросът е до каква степен ще ги излъжете, до каква степен хората ще повярват. Кунева е гласа на... Ще ви кажа секунда. Ще кажа, казвам го за път.
Кунева,
не, не сме в бяло. Всеки от нас има нашите грехове. Дайте да не лъжеме хората. Госпожа Кунева е представена като гласа на народа, което също не е вярно.
Гласът на хората. Гласът на хората.
Което зависи в
каква степен
също. За Румен Христов подхождаме по различен начин и това нещо, което ще ви кажем е, че независимо от резултата на Румен Христов, ние нямаме теза, с която да подведем хората и какъвто и да е той, всеки един човек ще бъде гласувал за него по съвест.
Отвеждате ги с самото участие.
Аз искам да ви кажа, че никой не ни чува.
Политиката трябва да има и морал и хората да гласуват не защото са успели да ги подведат, а защото искат да подкрепят даден кандидат. И това е нашата теза на
СДС. Вие казвате, че подхождате по различен начин. Извинявайте, една дума.
Жанет, да.
Не, искам да си довърши изречението и съжалявам. Казва, че подхождат по различен начин спрямо техния кандидат за президент. Те наистина подхождат по различен начин и то навсякъде в България. Абсолютно по различен начин. Кажете ми, кой ви е кандидат за кмет в София?
В София е Прошко.
А отношението към Софиянски? Той ви подкрепя в национално ниво.
Вижте, само вие в ГЕРБ си позволявате да имате някакви лични отношения с кандидатите. Било то чрез прокуратура, било то чрез държавна администрация.
Кажете, значи, каква ви е оценката имаше... за управлението на Софиянски в София?
Аз ви поканих за пиара да си говорим.
По същия начин ще попитам. Каква е оценката на управлението на Георги Първанов 10 години? БСП направи ли такава оценка? Има ли анализ на това управление? Къде е?
Дайте разбира се, че има.
Това в момента, което
той е направен този анализ.
Жанет,
кандидатите.
Може ли все пак да се
изслушим? Да, Жанет, нека Жанет.
Го излучили или не?
Искам да кажа... Това е абсолютно друга политическа формация.
Добре.
Която пък подкрепя Румен Христов.
Затова казвам, че сте...
Едва ли хората в момента ги интересува Софиянски Румен Христов, но както и да е. Това, което исках да ви кажа, отдавна се опитвам да взема думата, но изглежда, че е почти невъзможно в последните минути. Проблема Катуница. Аз съм съгласна, че това е много важен проблем. Съгласна съм. И в същото време не мога да разбера защо представителите на ГЕРБ се опитват да заглушат този проблем и да кажат, това е криминален случай, има кампания. Да, има кампания. И в кампанията наистина кандидатите за президент и вице-президент трябва да си излагат идеите, какво трябва да направят и какво ще направят. Okay. Примерно, нашия кандидат за президент има няколко инициативи, които вече са публично известни. Да вземем гарантираното първо работно място. Да вземем инициативата за подписката срещу добиване на шистовия газ. Две инициативи ви казвам само.
Да вземем отношението му към Белене.
И към Белене да вземем отношението му. Това са позиции, които са ясни. И в същото време, това не означава, че кандидата за президент, както и политическите фигури, не трябва да вземат отношение към проблема Катуница, защото това е много важен проблем. Той е социален
нещо.
Проблем.
Не съм казал подобно нещо.
Така че не се опитвайте да го заглушавате. Кампанията е едно на ръка. Този проблем Катуница също трябва да бъде така в устата на политиците, мисля, които трябва да намерят решение. И в крайна сметка се оказва, че проблема Катуница е заради тази дезинтеграция, която не е само на етническа основа. Тя е и на териториална, ако щете. И социална.
Добре, чуйте ме за Катуница.
Това е част от ежедневната работа на политиците, а не е част от кампаниите. Това искам да кажа.
Ще посъветвате ли кандидатите да участват в дебат?
Едно изречение.
Значи,
тази тема, ще ви кажа къде се допира до изборите. Къде се допира? Защото самия Кирил Рашков излезе с интервю в 24 часа, в което каза, ние подкрепяме ГЕРБ, ние сме се договорили. И тук излиза въпроса, дали ГЕРБ за това не го, дали така силните мъже на ГЕРБ не го пазеха. Ами излезте и кажете, че не е вярно.
Да го докажем.
Вие затова го пазихте 3 дни или 4 и избухнаха тия бунтове.
Жанет, защо? Нали си пиар? Защо говорите като политици?
Хайде. Ами защото се подмятат тук едни тези, които са далече от истината. Аз не мога да не го отбележа това.
Дай да отговорим на въпроса за дебатите.
Айде, ще посъветвате ли кандидатите? Ще посъветвате ли да участват в дебатите?
Петим ни сме да участваме на всякакви дебати. с основните Меглена компоненти.
Меглена Кунева ще участва.
Иван Калфин се яви желание да участва в колкото да може повече дебати.
Господин Плевнелиев.
Плевнелиев.
Аз го казах няколко пъти и непрекъснато. Колкото пъти да го повторите, че Плевнелиев няма да участва, толкова пъти ще сгрешите, защото ще видите участията по националните медии, които сме предвидели, но заедно с всичките сериозни кандидати.
Ще участва в дебати. Алексей Петров
ще участва. Той даже кани непрекъснато опоненти, за да участват в дебатите.
Атанас Семов ще участва ли в дебатите?
Ще участва в дебатите на
Семов. Ето, там ще мога.
Само Плевнелиев ли остана, който не е готов да участва?
Напротив, ще участва.
Ще участва. Продължавате да въртите някаква плоча, явно, нали, не...
Плевнелиев ще участва в
дебатите. Освен това, искам да подчертая, че не само Плевнелиев ще участва, а и нашия вице-президент ще участва в дебати за вице-президент, което е така, смея да твърда, че имаме така комплексна двойка на допълващи се компетенции, каквато другите нямат.
Можем
да спорим. Не е вярно, разбира се.
Можем да спорим.
Имаме много виден икономист в двойка с Меглена Кунева, Любомир Христов.
Да, всички кандидати са светни за президент и за вице-президент.
Никой не е предложил такива функции, които ги има в Конституцията, между другото.
Добре, чакайте, чуйте ме. Казахте, че повечето от вашите кандидати са стискали 2 милиона ръце, примерно и повече. 2 милиона са българите, които... За Меглена Кунева, добре. 2 милиона българи има във Фейсбук. Ако сега бръкнем във Фейсбук и изпратя покана за приятелство, кой има Фейсбук профил и страница? Аз знам отговора, ама да чуят и слушателите, които искат да се ориентират и ползват Фейсбук. Меглена Кунева, активно ползване на Фейсбук?
Много активно, изобщо на интернет пространството и общо взето това е главното средство за разпространение на посланието, доколкото в медиите е сложена една един икономически ценз от много високи такси, за съжаление.
Преди избори винаги е така.
Така е, да, но трябва да се замисли Народното събрание дали така трябва да бъде, защото това възпроизвежда статуквото. Така, нищо ново не може да се появи по слънцето, щом няма пари да си плати.
Росен Плевнелиев, може ли да ми стане приятел във Фейсбук?
Да, разбира се, използваме всички социални мрежи. Искам само едно изречение в тази връзка да отбележа. За мен използването на социалните мрежи е задължително и в контекста на това, което господин Георгиев каза, и с оглед на олекотяването на бюджета на кампаниите и с оглед на тяхната популярност сред обществото. Но на мен ми се струва, че те в голяма степен се използват именно като средство за комуникация на предизборните щабове, а не лично на кандидатите. В нашите така се опитваме да бъде по-скоро по-лично посланието там и по-лично комуникацията. В този смисъл тя не може да обхване абсолютно всичките 2 милиона Блогъри потребители.
Блогъри коментират,
да,
че са много доволни от личните послания на Румен Христов. Той отговаря дори на някакви критики, има така чат,
да,
върви.
Да, 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 ние имаме така доста сериозна организация в това отношение, но ние държим Румен Христов персонално да отговаря и за това върви малко по-бавно и по-трудно комуникацията, но виждаме какъв е ефект. Всички споделят, че нашата кампания в интернет е много добра, Ивайл, защото Румен Христов е лично ангажиран с отговори.
Ивайл Калфин, лично ми си поддържа Фейсбук профил.
Има страница, той има интернет страница Калфин президент. На тази страница се качват всички негови събития, видеа, всички негови инициативи. Освен това, той е активен и във Фейсбук и държа да кажа, че по същия начин лично.
Алексей
той
Петров лично има ли профил във Фейсбук?
Да, Алексей Петров има профил във Фейсбук, има и страница, което обаче е интересното. На страницата ли решихме да предизвикаме хакерите и предложихме, ако могат, да я хакне страницата. Смятаме, че тя е направена на такава ниво, че не са в състояние.
Хакнаха ли?
До момента не. Какво имате вие с Фейсбук?
Моля?
Страницата във Фейсбук говори.
Не, бе, да говоря за страницата, уебсайта, сайта на...
Сайта, това не е
сайта и Фейсбука. Да, казах и двете неща. Така че за страницата...
Не, любопитно ми стана дали за сигурността на Фейсбук.
Не, за Фейсбук. Уеб страницата да говоря.
Предизвикахте хакерите да хакнат страницата.
До момента не са.
Не са успели.
До момента не са. Чакаме да
видим. Атанас Семов, Алексей Петров, между другото, лично ли си поддържа страницата и си отговаря?
Твърде често, вие се много често отговаря лично. Не винаги в състояние, защото и много пътува. Естествено, когато е в състояние и има възможност, той си отговаря лично.
Атанас Семов
има страница във Фейсбук, не е фен профил, а си е неговата лична страница. Тя надмина лимита от 5000 приятели и има втора и трета страница направени в момента, но си ги поддържа лично.
не иска да си направи фен страница, защото смята, че не е редно така. Държи лични отношения с хората, като веднъж на ден, поне по което и да е време, намира начин да влезе и да види какво се случва и да отговори на колкото може повече приятели.
Един важен въпрос към всички вас. Защо в тези страници, да кажем в всички профили в Фейсбук и другите мрежи, няма лични снимки? Всичките са стискани на ръце, срещи с избиратели, такива от срещи с важни хора. Защо всички кандидати за президенти и за кметове като че ли крият семействата си, жените си? Дали знаете във Фейсбук?
Тук вече категорично не мога да се съглася, защото дори в предизборния клип на Румен Христов участва неговата дъщеря. Така че това беше писано и по медиите, беше и показано, и се гордееме, че кандидата ни има едно здраво и стабилно семейство. Т.е. Румен Христов е създал стабилно семейство, за да може да се така една предпоставка за доверието на хората, за да стане президент.
Същото важи и за Меглена Кунева.
Не мога да се съглася с това твърдение.
Тя има снимка от сватбата, да, Меглена Кунева и снимка с майка си. Обаче, айде да ви има Росен Плевнелиев, има ли лични снимки?
Искам да използвам възможността да поканя нашите слушатели на традиционния петъчен чат от 11 часа с Меглена Кунева. Освен Facebook страницата, интернет страницата, я прави лично видеочат всяка седмица от 11 часа, така че могат да се включат нашите слушатели.
Тук нещо по-различно трябва да споделя. Естествено, Росен Плевнелиев има здраво семейство, всички го знаят това. Има три деца.
Трима синове, да.
Да, разкошно семейство има, но имаме категорична позиция, а и неговата лична позиция, че не иска по никакъв начин да замесва децата си в една кандидат-президентска кампания, защото това е някак си е нечестно към тяхното детство. Това би променило отношението към тях на техните съученици, те учат в обикновено училище и така би изменило по някакъв начин битието им на обикновени деца. Така че няма да ги видите в никакъв случай нито в рекламни материали, нито по официални страници и така нататък. Факт е, че ги има и че и им се радва като семейство.
Ивайло Калфин. Има дъщеря.
Има хубаво семейство, дъщеря.
Ще ги видим ли
някъде? Жена, която е умна. Но ще ги видите. Планираме поне в две телевизионни предавания да гостуват заедно, за да могат да покажат на избирателите по някакъв начин отношенията, които царят в семейството.
Алексей Петров, семейството на Алексей Петров, коя е жената до него, семейството?
Алексей Петров, ние също сме малко против този модел, американски модел на изваждане на семейството до голяма степен. И се нарушава и спокойствието на тези хора, и на децата, и на близките. Така че при нас също няма да видите изваждане на семейството на Алексей Петров.
На Атанас Емов, семейството ще го видим ли някъде?
Ами, тук там е вероятно, например. Защо отговарям така? Ще ви дам конкретен пример на откриването на нашата кампания на 18-ти, когато препълнихме зала едно и направихме митинг шествие до Министерски съвет да искаме оставката на Бойко Борисов. През цялото време Атанас Семов водеше за ръка големия си син Марко. Това, което ми направи впечатление, той от трибуната каза, ще започна там, където баща ми угасна. Заричам се пред моя син Марко, че няма да спра, докато не постигна нова конституция в България.
Добре, трябва да приключвам вече този разговор. Знам, че можете да спорите още дълго и да си оспорвате стратегиите и тактиките. На финал само да ви питам. По време на избори се появиха енергийни напитки от предишни избори. Сега някой да е измислил нещо гениално, впечатляващо, нов продукт, освен тениски, флашки, ключодържатели, такива. Подписка. Това е оригиналното на щаба на Алексей Петров, другите щаба.
Ние разчитаме на качествата на двамата кандидати, не смятаме да ги префасонираме,
прашки ще
не смятаме да им слагаме някакви орнаменти, прашки няма да има. Ще има представяне в максимално широк план на личностите на Ивайло Калфин и Стефан Данаилов. Това е.
Другите щабове?
Естествено, разчитаме изцяло на качествата на Меглена Кунева и на Любомир Христов и на посланията, които кампанията излъчва, както и на платформата, която е качена на интернет страницата, да отбележа, че нито един друг кандидат няма цялостна платформа.
Влезте на интернет страницата на Ивайло Калфин.
Не е така.
Цялостна.
Ние взехме едно така по... тежко за нас решение да подходим максимално чисто и коректно към гражданите, слагайки наистина на показ Румен Христов, неговото семейство, за да се види какъв човек е и да бъде подкрепен искрено, без никакъв опит за подмяна или подвеждане на гласа. Колкото, толкова, но всичките честни и принципни.
ГЕРБ, тениски, ключодържатели...
Ние имаме едно голямо попадение, даже две.
Но... Бомбони имате ли?
Тесте, така ти има. Едното попадение се казва Росен Плевнелиев. Това наистина е попадение за българската политика. Политик от нов тип за България, от който наистина България се нуждае. Човек, който няма нищо общо с... няма нищо общо с негативите от прехода. Човек, който е изградил собствената си кариера сам. Успял е.
По време на прехода.
Успял е, работейки в чужбина. Най-вече. Но не работейки на държавни работи и свързани с властта. Време е да повярваме и на успелите си хора.
Министерският период го зачертава.
Аз искам само да добавя, понеже всички колеги казват колко са, трябва да бъдат ясни кандидатите. Ако има най-ясен кандидат, това е Алексей Петров. През година и половина цялата медийната среда го разголи, разсъблече. Какво ли не представи от него? Аз съгласна съм, вие може да не искате да го виждате, но той е и той е всъщност един от кандидатите.
Запазената марка на РЗС, билбордовете. Пак ли ще броим как се стига до Пловдив на 20-то Яне в дясно?
За съжаление, този път е криза и не са чак толкова много билбордовете. Ние, за съжаление, нямаме възможност да направим скъпа кампания като ГЕРБ. Затова няма да публикуваме и да правим абсолютно никакви рекламни материали. Разчитаме на хората от човек на човек, от уста на уста, от врата на врата. Пък ще видим на 23-ти.
И все пак билбордове имате?
4 в София, което не е нищо.
Добре, край, благодаря ви за този разговор. Дано сме били полезни на слушателите да се ориентират какво всъщност се случва в кухнята на предизборните щабове, какви ги мислят хората от тях, пък какво ще стане, ще решат, разбира се, слушателите, които са избиратели. Благодаря ви.
Това е Дарик.